Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Tema naše današnje emisije je obrazovanje. Kvalitet visokog obrazovanja u Srbiji i inostranstvu, šta se dešava sa visokoškolskim ustanovama, kako kod nas, tako i u inostranstvu, i da li odlaze naši studenti, da li imaju priliku da se vrate i šta su poslovi budućnosti. O svim tim temama i o drugim temama razgovaram večeras sa mojim gostom, uvaženim profesorom doktorom Jovanom Filipovićem sa Fakulteta organizacionih nauka. Dobro večer, profesor.
Dobro večer.
Hvala što govorite Sputnik. Za početak, jedan tekst u Foreign Affairsu mi je ovako privukao pažnju. U tom nekoj dominaciji zapravo američkih, da kažem, univerziteta tokom hladnog rata i edukacije generalno, dok se prognoze za, na primjer, sredinu ovog veka su takve da prvi put u svim američkim državama opadne broj visokoobrazovanih na manje od 10%, dok se visokoobrazovani šire po Aziji, Kini, zapravo Indiji i ostalim drugim većim zemljama. I to su proglasili edukacionom krizom zapravo u Americi. Šta je to što nas čeka i jesu li ti podaci, šta nam govore zapravo ti podaci danas?
Pa vidite, pre svega Amerika je dugi niz godina bila mesto okupljanja ljudi, istraživačkog duha, slobodne misli i svega onoga što je neophodno da bi se radilo istraživanje. Dakle, čitav niz godina počelo je, verovatno tamo negde posle Drugog svjetskog rata, tada je bio priliv i nekih drugih pametnih i obrazovanih ljudi koji možda i nisu bili zato da budu primljeni u Ameriku. Znate na koga mislim? Došli su ljudi iz nekadašnje Nemačke koji su iskorišćeni u ove ili one svrhe. Ali sve u svemu, to je pomoglo istraživanje. A onda su počeli da dolaze ljudi iz ostalih delova sveta i zemalja koje su bile zahvaćene komunizmom, ljudi koji nisu želeli da rade u tim zemljama. Naša zemlja, konkretno tadašnja Jugoslavija, je bila otvorena i naši ljudi su mogli slobodno da odlaze ne samo za materijalnim dobrima, već za boljim laboratorijama su odlazili. Odlazili su za mogućnosti da rade u boljim timovima, da se umrežavaju, i to je pozitivno. Pri čemu, naravno, treba održati kontakt sa svojom zemljom. E, sada se događa nešto drugo. Vidite, razvijaju se neki drugi centri. Razvijaju se drugi centri, možda i na račun toga što su oni koji su te centre osnovali bili deo američkih naučnih struktura, radili u tim laboratorijama. Recimo, mladi neki Kinez koji je pre ne znam koliko godina otišao u Ameriku, vratio se u Kinu, napravio svoju laboratoriju i sada ta laboratorija na neki način doprinosi distribuiranju znanja, distribuiranju tih istraživačkih napora, što je jako dobro. Ne postoji samo jedan centar i njegovi sateliti, već postoji više tih centara kojih će naravno bivati sve više i više, jer vi imate zemlje koje su i demografski mnogo jače. Amerika je uglavnom počivala na prilivu, zato se povećavala, ali imate zemalje koje su iznutra, znači, demografski jake.
I zato su zapravo u vreme administracije Trumpa, predsjednika Trumpa, je ograničen, čini mi se, broj kineskih studenta čak koji se upisuju na američkim
univerzitetima. Pa vidite, sva ograničenja sama po sebi su ništa drugo nego neka vrsta upravljačkog mehanizma kojim želite da stvari okrenete na jednu ili na drugu stranu. Dok su bili potpuno, znači, oslobođeni svih tih stega, bili su na samom vrhu. Možda sam čak i ja na tom vrhuncu, ja sam 88. otišao na doktorat u Ameriku, zaista sam uživao u radu sa svojim kolegama koji su bili potpuno slobodnog duha. Ja sam inženjer, ali i tu je potreban slobodan duh, da ne govorimo o društvenim naukama, da ne govorimo o političkim naukama, da ne govorimo o naukama o jeziku i tako dalje.
Vi ste upravo to doktorirali u Americi i u Beogradu, ali i u Ljubljani, i ipak ste se vratili ovde da pružate to znanje svoje studentima. I da li ste se ikada upravo to pitali, da li te vaše kolege zapravo više ostaju, možda ti, da li su to Indijci, Kinezi tada, ostajali češće u Americi ili su se i tada vraćali možda u svoju domovinu da šire znanje, da kažem?
Pa vidite, u to vreme veći broj mojih kolega, dobro ste pomenuli, kao da ste znali da sam jako dobre prijatelje imao među Indusima, Kinezima, ja se sećam i njihovih imena i to kod moje dece izaziva čuđenje. Kako se sećaš tog teškog imena? Recimo, moj dobar kolega koji je doktorirao na food processingu, sa kojim sam igrao košarku, si ne igrao često košarku, ali jako dobro igrao jer je bio iz dela kod Bombaja gde se igra košarka, zvao se Satyab Hamidipati. Moje djece kažu, kako se sećaš njegovog imena? Kako se sećaš? Skoro sam u kontaktu bio sa jednim drugim koji je u Kanadi, Uday Venkatadri, koji je fenomenalan istraživač.
Dakle, on je ostao u Kanadi.
Oni su otišli u Kanadu, mi smo bili u Americi. Većina njih je ostajala tada. Međutim, ne znam kakva je situacija sada sa mladim ljudima koji da li odlaze da se vrate. Mislim da će sve više biti onih koji će odlaziti, a možda neće čak ni odlaziti, ili neće odlaziti možda u Ameriku, možda će odlaziti ovaj na neka druga mesta koja će biti rasadnici, klijališta znanja i...
A šta je to što im je nudila tada? Je li to bio taj neki lagodniji ipak život nego da se vrate u svoju zemlju? Naprimjer, vi ste se vratili možda u tom, ajde kažemo, teškom periodu, već 90-ih.
Znate kako, komunistička Kina verovatno nije pružala ni te elementarne uslove u to vreme. Ja sam život u Srbiji, možda u Jugoslaviji, tadašnjoj Srbiji, Beogradu je bio vrlo komotan, možda je to bio i vrhunac lepog života. Ja ne znam, i se ne sećate toga, ali pitajte roditelje kako se lepo živjelo, kakva je bila muzika. Naravno, ja ne govorim u prilog nekadašnje Jugoslavije, ja nisam jugonostalgičar, niti sam neko ko je mislio da Jugoslavija uopšte trebalo da postoji, ali... Ako je postojala, bilo je vremena kada je bilo i lepo, bila je to uređena država i tako dalje. Hoću da kažem da meni, kao nekome koji je došao iz Jugoslavije, Amerika nije predstavljala preterano veliki skok po pitanju standarda, pogotovo ako se uzme u obzir da su plate ovih istraživača, doktoranata, relativno male. Ne možete vi, možete voziti kola, možete kupiti da jedete i ostalo jednostavno ode na one ostale troškove, tako da nema tu nekog skoka u odnosu na standard. Govorimo o ljudima koji su na univerzitetu, koji su istraživači, ali za jednog Kineza, recimo, u to vreme, to je bio skok. Poboljšali su hranu, ako ništa drugo. Ja sam razgovarao sa njima. Oni su čak imali, ja se sećam dobro, to je priča moje žene i njene koleginice, kineskinje koja nije imala kola, a u to vreme moja žena je išla kolima opet nekim starim, koje smo jedva skrpili pare i kupili, i zajedno su išle tamo u neke magacine gde se kupovala hrana na veliko, i ova kineskinja je kupovala za ceo mesec džak pirinča koji bi spremala, a ostatak novca je slala u Kinu. Dakle, od tog malog novca. Dakle, to je bila tada situacija. Sada situacija sigurno nije tako.
Kad smo kod tog standarda, eto, kad bismo sad uporedili kvalitet opet nekih doktorskih studija kod nas ili opet na istoku i sa tim u zapadu u vreme, ajde kažem, i ove globalne krize, kako bi se danas ti mladi ljudi, da li bi se odlučili isto da odu tako na zapad ili možda sad više pribegavaju opet nekim drugim centrima obrazovanja ili...
Znate šta, ako ste molekularni biolog, da, ako ste fizikohemičar, ako ste tamo gde vam je potrebna sofisticirana oprema, tamo gde nećete čekati ne znam koliko vremena na materijal koji vam je potreban, mislim da i dalje je to dobra mogućnost da se ode, mada ne znam šta će se događati ove zime, ne znam šta će se događati, zaista vremena su izuzetno turbulentna. Ali kažem, sigurno je da će švajcarska laboratorija ponuditi više nego naša, što ne znači da u našim laboratorijima nema dobrih rezultata. Pogotovo ako uspete da sa nekom vodećom laboratorijom uspostavite kontakt, pa ako u toj laboratoriji možda radi neko od Srba, pa se ta osoba zainteresovala. Dakle, sve treba koristiti, sve što je na raspolaganju, ne treba se odricati iz ideoloških ili ne znam bilo kojih drugih još glupih razloga, šanse da se radi u dobrom naučno-istraživačkom timu, naravno i dalje te laboratorije, to su, ja ne govorim samo o tehničkim mogućnostima, ja govorim i o predusretljivosti tih ljudi. Ja sam sve vreme, 7 godina sam bio u Americi, 88-95. Dobre kolege sam imao koji su hteli da pomognu, govorim o Amerikancima i ostalima. Dakle, u svakom slučaju to su fine sredine za rad, što ne znači da ja zagovaram odlazak, ali to je kada se radi o ovim naukama, inženjerskim naukama. Ali recimo, ako ste neko ko se bavi političkim naukama, onda ste Amerikanac koji će doći na Balkan, jer neke stvari su mnogo interesantnije na Balkanu. Ako se bavite recimo istraživanjima, nažalost situacija je takva da imate ljude koji su oboleli zbog bombardovanja osiromašenim uranijom, onda će to verovatno nekoga moći da zainteresuje iz razvijene, ukoliko je i pravičan povrh svega, onda će doći možda ovde da radi istraživanje. Ili delom ovde, delom tamo. Dakle, teme su takve da ima zaista puno izazova istraživačkih svuda i jednostavno mislim da opet govori u prilog onome da je, ja ne volim da upotrebljam reč globalizovana. Zato što kada govorite o globalizovanosti, onda govorite o tome da se odluke donose u jednom centru, a da se stvari događaju svuda. Ne, ja govorim o distribuiranosti. Svuda postoje šanse, negde postoje veće materijalne mogućnosti, negde postoje bolje mreže i tako dalje. Dakle, govorim o toj potrebi da istraživanje i nauka uopšte ne bi trebalo da znaju za granice.
A je li sad upravo taj najveći izazov naše zemlje da privuče te ljude koji su doktorirali ili već možda završili neke postdiplomske studije u inostranstvu da dođu u našu zemlju? Je li se bavimo, da kažemo, takvim stvarima ovde?
Ja imam neke smele pretpostavke koje čak ne smijem ni da iznosim u javnosti zbog toga što vrlo često, ne, nisu one političke prirode, zbog toga što me ljudi u startu nateraju na preispitivanje. Ja mislim da se centar Evrope pomera ka nama. Vidjet ćete, i politička situacija, i geostrateška, i svaka druga će učiniti da ćemo mi postati mnogo interesantniji. Jer ćemo biti jedno od retkih mesta gde će moći da se sretnu velike zemlje. Kad kažem velike zemlje, mislim i na Ameriku, i na Evropsku uniju, i na Rusiju, i na Kinu, i na Tursku, i na Iran, i na mnogi drugi.
Je to ta prekretnica puteva?
Ja mislim da će se, da se pomera. I to će biti naša šansa. Sa druge strane, opet, kada govorite o privlačenju, ja ne verujem u neke programe kratkog daha. Što ne znači da ne treba naša država da koncipira neke programe koji bi ohrabrili pre svega naučnike, ali i preduzetnike, zašto da ne, ljude koji rade u sportu, ne samo koji ubacuju loptu u koš, nego ljudi koji se bave možda menadžmentom u košu. To je nešto što nam nedostaje. Videli ste
kvalitet. Tehnologija danas u košarci i svim drugim.
Mnogi druge stvari, govorim i o kulturi, i o svemu ostalom. Znači, mislim pre svega da država treba da hrabri, jer gde god se država umešala mnogo u te kompleksne stvari koje se tiču nauke, tih mreža znanja, jedna od njih je ta mreža, dijasporska mreža znanja, tu su nastali problemi. Država treba da bude neka vrsta katalizatora koja će da hrabri i da stvara uslove za tako nešto. Znate, imate u onoj teoriji o kompleksnom liderstvu, imate jedna od tri stuba su on taj enabling leadership. Znači, i još jedan administrativ. Onaj koji treba da vam, ovaj studio je opremljen i mi možemo sada komotno da vodimo razgovor visokog kvaliteta na bilo koju temu. Da nije tako, ne bi verovatno kvalitet emisije bio takav kakav će biti. Znači, stvoreno je to, imamo sve uslede. Tako i država treba da nastupi, da pomogne da se iznedravaju stvari. Ali ukoliko pokuša da bude command and control, ta upravljačko-komandna priča, onda toga neće biti, jer to su ljudi slobodne misli. Naučnici su po definiciji ljudi slobodne misli, jer nauka treba da rezultuje nečim što je do tada neviđeno. Opet, ne sme da dozvoli da bude indukovana, da radi za naručenu stvar koja možda neće biti dobra za svet. Znači, u tom smislu država treba da omogući da se iznedravaju dobre stvari, da to bude povoljna klima za naše ljude. Ali ne samo za njih, imate nešto što se zove dijaspora afiniteta. Ljudi koji kroz određene stavove, kroz ljude koji upoznaju, ljude sa kojima stupaju u ženidbene, udadbene veze, postaju na neki način vaša dijaspora. Neko navija za Novaka Đokovića i njegova pažnja je skrenuta ka Srbiji. A taj je možda uspešni naučnik, političar, preduzetnik ili ne znam šta. Dalje, neko se oženio ili udao za Srbina. No. Dalje, neko je iz nekog drugog razloga, zbog saradnje sa nekom od naših institucija u koje je stekao poverenje i tako dalje. Dakle, sve su to vrlo kompleksne stvari u kojima država treba da ima njuha i da bude katalizator.
Da, to je ta suštinski jaka ipak dijaspora koju imamo.
Mi imamo u poređenju sa relativno veličini dijaspora, imamo jednu od najvećih dijaspora na svetu. Znači, mi smo ipak relativno brojčano mali narod, a ta dijaspora je velika. Kažu, kineska je veća. Pa jeste, ali njih je 1,5 milijardu ili ne znam koliko u Kini, a ima ih par stotina miliona van. Znači, taj odnos je naš izuzetno velik.
Sviđa mi se što ste rekli da je to naša šansa zapravo, pošto mnogi upravo gledaju to sa te negativne strane, kao to je naša najveća mana što smo mi tu u nekom čvorištu, a zapravo to stvarno treba se posmatra kao najveća šansa ove zemlje.
Ako ste pored puta, onda možete jednostavno da postanete i večita žrtva gde će neko otimati nešto od vas, ali možete to da preokrenete u svoju korist i da krenete da radite neke dobre stvari koje će biti potrebne ljudima koji tu da prolaze. A možete da na neki način kroz sve te aktivnosti i postanete vrlo važan uticajan faktor. Eto, recimo, Švajcarci, oni su se našli na stecištu finansijskih puteva i napravili su to šta su napravili. Pri čemu ja ne odobravam sve ono što rade, pogotovo neke zloupotrebe svog položaja i tako dalje.
I nisu baš toliko neutralni više.
To vam kažem, apsolutno, na to sam upravo i mislio, ali i mi možemo na taj način. Verujte mi da cene kvadrata u Beogradu sigurno na neki način su nanjušile šta se događa. Nisam ja opet pristalica ovakve urbanizacije Beograda, rušenja starih zgrada koje imaju dušu i tako dalje, ali to jeste indikator toga da mi postajemo interesantni za svet.
Čuveni je primjer, sad sam zaboravio ime, nažalost, čovjeka iz Afrike koji je bacač koplja i koji je upravo putem YouTube-a naučio maltene i svi su mu se smijali, tamo obično su svi trkači i tako dalje, ali on je htio da bude najbolji i postoje najbolji bacač koplja i pobedio u Dijamantskoj ligi i tako dalje. Tako da,
naravno, pa jesu. Ali nadamo se da će se nekako stvari na taj način složiti da i ta djeca koja beru kakao okuse čokoladu. Znate onaj film o beračima koji nikada nisu probali čokoladu. Nadamo se da to ide, na neki način čini mi se da stvari koje se događaju imaju šansu, bez da zauzimam strane sada, mada ja na neki način sam svestan toga i možda neka od tih strana mi je bliže ili nije, nebitno, ali bez da zauzimam strane, mislim da će se iz svega ovoga ipak, kao posle Oluje, što vreme bude lepše, mirnije, da će se iznedriti neki malo bolji
svet. Pošteniji svet,
da, tako? Malo bolji, da će, naravno, neće to biti apsolutno pošteniji svet,
naravno, ne
pošteni. Ali će biti šanse i za te bosonoge dečake i devojčice iz Afrike i neke naše bosonoge.
Jel to onda poređenje tog nekog izobilja koje se možda stvorilo na zapadu, to opet pet automobila, pet stanova, šta ti onda više treba, da li da istražuješ, da li da ideš u nauku, i ovog sa druge strane ta želja, jel to su da dva sukobljena sveta, ovi imaju želju, možda nemaju resurse da to postanu, a ovi sa druge strane imaju resurse, ali već su u nekom svom onako...
U nekom od filmova koji sam gledao, mada ne gledam mnogo filmova, zato mi i ostanu neki od, da kažem, tih vizualnih metafora u sećanju, igraju kockari i sad oni su vrlo vešti da obeleže karte u hodu. Ne znam, noktom zakače kartu pa obeleže, pa ne znam, ovako ili onako, omaste, zamaste i tako je. Na kraju igre cepa se špil. Zato što ne možete igrati sa obeleženim kartom. Meni se čini da se sadašnji svet na taj način preslaže. Mora se pocepa špil da bi se dala šansa i toj deci drugoj da igraju, ne samo deci, nego svima.
Da postanu deo.
Da, mislim da bi treba ipak sve da bude pravedniji. I čini
dakle,
mi se da
trenutno se cepa špil.
Pa, špil je debel i to se teško cepa.
Da. Da. Evo sad opet možda da se vratimo na prvo te doktorske studije i to šta one nude u Srbiji, da kažemo, u odnosu na zapad. I koje su danas razlike zapravo u tom sistemu, šta se dobije ovdje i šta se dobije tamo?
Pa možda bi najbolje bilo da se pođe od brojki. Da se uporedi, recimo, broj ljudi koji su doktorirali pre, recimo, 40 godina ili 30 godina na univerzitetima u Srbiji, manje ih je naravno i bilo, ja govorim, ajde, o Beogradskom, koji je alma mater praktično velikog broja univerziteta u ovome regionu, i broja, da, postoji jedna prekomerna produkcija, ali to je produkcija sada. Znate, doktorat nije proizvodnja, doktorat je iznedravanje. Čak ja sam, recimo, opet moja smela neka, ajde da kažemo, smeli pogled je, ja ne volim pretpostavke u nauci. Znate zašto? Zato što se one sputavaju. Ako idete sa hipotezama na početku, vi se osesedite na te hipoteze i da dokažem njih i to je to. Ne. Vi istražujete, kopate po nauci, razmišljate, prespavate, sutra se probudite, pa onda razgovarate sa nekim, pa vam neko kaže nešto. Ali ne samo sa naučnicima. Skodite se svima, pa onda... To je teorija kompleksnosti opet. I to je jedina slobodna nauka. E, u tom smislu, dakle, doktorati ne smiju biti produkcija. Oni moraju biti jedan slobodan prostor u kome ljude prvo vodi želja da istražuju, a drugo, naravno, to je sve uz veliki trud, veliki rad, kao i svaki drugi posao gde želite da uspete. E, znači, u takvoj jednoj situaciji vi treba da kreirate nešto i da dođete do rezultata. U ostalom, definicija doktorskog doprinosa je malo pomeranje nauke u odnosu... Možete dokažeti da nešto ne može. Zašto je to u nauci značilo? Pa da neki drugi ljudi ne bi išli tim putem, nego da bi resurse usredsredili na nešto što je možda dostižno. Dakle, u tom smislu mislim da postoji jedna prekomerna produkcija, baš produkcija doktorata. Veliki broj institucija je počeo da uslovno deli doktorate. To je loše. Treba raditi. Ja nisam pristalica nekih mera sasecanja, jer onda ćete šta? Kad sasecate, onda ćete na neki način i taj potencijal da sasečete. Ali uređenja tog prostora u kome zaista mora da se stvore uslovi da oni koji zaista žele da se bave naukom, se bave naukom, a ne da to bude put da se dobije značka.
Pomodarstvo, da.
Da, mislim, možete kupiti džip, to je okej, ako ste pošteno zaradili novac, kupite džip. Ako želite da pored sebe imate zgodnog, ajde da budem korektan, zgodnu ženu ili zgodnog muškarca, potrudite se da ih osvojite, ali ne možete to novcem da postižete. Što važi i za doktorat.
No, zapravo to je neka obaveza da će se istraživanje i nastaviti tog čoveka i da će nastaviti da daje nauci, a ne
verujte,
samo da...
Morate imati želju, ako zaista možete sebe da testirate, da li ste za doktorat na taj način što da li želim da završim, ja samo da mi je da završim da dobijem taj doktorat, ili to me vodi ka nečemu, volim to, želim da se bavim time, volim to da istražujem. Pazite, ne mora čovjek ostati na tragu jednog istraživanja celog života. Može da ga zainteresuje nešto drugo, ali važno je da taj duh koji je prevladao u čoveku nastavi da dominira. Znači, bavio sam se tim istraživanjem, ali odjednom je počeo da me interesuje, recimo, bavio sam se nekim tehnologijama, sada počeo da me interesuje uticaj tih tehnologija na životnu sredinu, uticaj tih tehnologija na društvene tokove, zašto da ne? Dakle, To je nauka.
Da, prilagođavanje opet nekim opet, realnim situacijama.
Da te nešto povuče, da nešto dobije želju i tako. Znate, kao sportista koji ide na trening i mrzi ga ti na trening. Ja moram opet raditi skakujem, bez obzira koliko je dobar, talentovan, ali mrzi. Onaj koji ide sa željom, kome je to zabava, koji zaista jedva čeka se probudi ujutru, taj može da se bavi naukom u pravom smislu reči.
Čuveni odliv mozgova, ono što stalno spominju u medijima u Srbiji, sada je upravo traje i popis koji će negdje pokazati šta se tu desilo u prethodnih 10 godina. Neke zemlje regiona su prošle onako prilično poražavajuće zapravo povodom upravo tog popisa i u krajnjoj liniji ulaska u Europsku uniju i tako dalje, omogućavanja velikom broju ljudi da što lakše dođe do zapadnih škola, institucija i da prosto veliki broj ljudi i ode iz zemlje.
I ode u firme velike da radi na zapadu.
Je li to na kraju krajeva i opasno po našu budućnost, ako su to iskustva nekih okolnih zemalja, da veliki broj ljudi lako može da ode i da se izdržave na neki način.
Pazite, definitivno postoji korelacija između razvoja i nekih pokazatelja ekonomskog napretka i uopšte ekonomskog stanja i odliva mozgova. I sve one su jako dobro korelirane u smislu da pokazuju da ako gubite ljude od znanja, da gubite šanse da postignete ekonomski uspeh.
I da preživite kao zemlju krajnje.
Tako je. Znači, ali opet pazite šta se događa ukoliko su to trajno izgubljeni ljudi. Ali ja verujem u onaj, postoji neka Andersonova teorija zajednice identiteta. To što ja nisam trenutno na Voždovcu, što sam ja bio u Indijani, ne znači da ja nisam Voždovčanin i da ne želim dobro Voždovcu i da ne želim da sam stalno na Voždovcu ili u Aranđelovcu ili ne znam gde. Jednostavno, dok god postoji taj čip koji vas drži u toj...
Pitanje je samo procenta tih ljudi, koliko to osjeća.
Pa, znate šta, kada su naši ljudi u pitanju, a govorim i o mnogim drugima, to postoji. Znači, država upravo, kad ste mi pitali, država treba da bude ta koja treba taj plamičak da održava. Znači, da ne učini, naprotiv, da ne učini da taj se plamičak ugasi. Jer ima ljudi koji su možda nekada i s pravom otišli iz ove ili drugih zemalja, jer su bili uvređeni, su bili zapostavljeni, jer nisu na nekom konkursu, iako su bili bolji, prošao je neko drugi i tako dalje. Znači, to je opravdano, ali bez obzira na to, ne može čovjek da dozvoli da to prevlada. To što su mene na nekom konkursu skrajnuli, a prošao je neki tamo sin nekoga ili čerka, nije važno. To ne može mene da promeni moj identitet, to da sam ja Beograđanin, Aranđelovčanin, Voždovčanin ili da pripadam Beogradskom univerzitetu jer sam tu stekao osnovno visoko obrazovanje. To, ja verujem da većina naših ljudi to nosi u sebi. Ima i oni koji su rezignirani, ali ne znači da ne mogu i oni da se odljute ili na neki drugi način. Dakle, treba raditi na tome, to su naši ljudi. U osnovu ne znamo kako će situacija biti u svetu, možda će Beograd postati atraktivniji od Lozane ili...
Upravo to, zato smo to čvorište, možda to bude dovelo nove ljude.
Može i to da se desi. Ja ostavim i to kao mogućnost, ali i nekad kad bi stvari ostale, ja ne želim da ostanu kao što su sada, ali i kada bi ostale, sigurno je da ljudi žele da budu po... E sada treba mi odavde i oni odande, znate, ako hoćete od nas dvojica da ovu razdeljenu između nas dvojice na neki način premosti, onda treba pružimo ruku i jedan i drugi. Znači, u tom smislu, država sa jedne strane, mi odavde iz institucija sa jedne strane, naši ljudi sveta, i mislim da će da je to dobar odgovor na to da ti ljudi ostaju deo ovoga miljeja, da rade sa nama na projektima, odnosno da zajedno radimo na projektima, napravi se neka vrsta partnerstva koja ima, znate šta, imate li uvek popust na identitet u odnosu na neke druge, ali ne može 100%. Ljudi očekuju na neki način i satisfakciju na drugim planovima. i na finansijskom i na šansi da se projekat nastavi i tako dalje. Dakle, u tom smislu država može mnogo da pomogne. Ne znam, ja pretpostavljam da ima volje, ali možda nema trenutno ni pažnje koju sredstveđe na to, nema možda ni dovoljno znanja u tom smislu. Znači, i tu treba raditi da bi se jednostavno i država podstakla da počne ponovo da radi. Nekada je postojalo ministarstvo za dijasporu, koje opet nije radilo možda kako je trebalo da radi, ali je barem postojalo. Znači, u tom smislu treba na neki način i formalizovati, jer ljudi, mi živimo u svetu koji je formalizovan.
Da.
Znači, ljudi moraju dobiju poruku te vrste da su stvari i formalno prepoznate, a da ne govorimo o ovim mekim aspektima povezivanja sa našim ljudima iz dijaspore, šansama koje im se pružaju, pozivima, želji da se sarađuje, koja se iskazuje i tako dalje.
Evo negde i za kraj, pročitao sam u jednom vaših intervjua da upravo kad ste spomenuli tu Jo Velića, gimnaziju, fakultet i tako dalje, da vas je to uvek držalo u inostranstvu i da ste za tim stremili i zbog toga ste se na kraju krajeva i vratili. E sad, kako to što ste rekli, taj plamičak da se održi i kako da se u ljudima koji stvarno odu, ne samo se održi taj plamičak, nego da nekako budu svesni toga da je stvarno ovde mesto gde su stekli to upravo osnovno neko obrazovanje koje su na zapadu usavršili i onda ovde došli, kao što ste i vi došli i nastavili da rade.
Znate kako, pitali su me puno i za studentski list, znaš, na fonu sam odgovarao na pitanja slične sadržine i onda su me pitali ljudi, da li studenti, da li otići ili ostati? Ja sam rekao, znate šta, odluka je vaša, ali nemojte da donosite sami. Pre nego što pitate dedu, babu, roditelje, komšije, drugove, ove klince s kojima igrate basket, komšinicu sa trećeg sprata koju ste kupovali hleb kad ste bili mali, koja vam je davala bombone. Pitajte sve. I onda donesite sami odluku. U vreme kada sam ja odlazio da mi je neko rekao nemoj da odeš, ja sigurno ne bih poslušao da ne odem. Ali sigurno je da je dobro saslušati sve, doneti odluku i onda otići rasterećen, ali opet znati da postoji neko mesto. Znate kako, koja je razlika, kaže, između prostora i mesta? E, mesta su delovi prostora, ali sa dušom. I to je to. Svi mi koji živimo na ovoj kugli zemaljskoj imamo neka svoja mesta na kojima želimo da budemo, želimo da se budemo. Ja nisam volio da se budim nigde drugo. Bio sam pre nekoliko dana neki sastanak sam imao u Torinu. Torino je divan grad. Znači, radnje su sjajne, ljudi su fini, sve to u redu. Ali ja ne volim da se budim u Torinu. Ja volim da se budim ili na Voždovcu ili u Aranđelovcu. To su dva mesta na kojima ja volim da se budim. I to je to. Ja pretpostavljam da je to kod mnogih ljudi tako, ali mora da se stvori klima u kojoj će prevladati taj način, da će ljudi da se oslobode od trke. Ja sam imao jednu prijateljicu u Americi koja je radila za jednu veliku telefonsku kuću, pametna, obrazovana, lepa, obišla je ceo svijet. Ja pitam kako je u Seulu? Ona kaže, jesi bila u Seulu? Kaže, ja sam bila sam 20 puta. A kakav je Seul? Kaže, nikad nisam bila u gradu. Ona doleti na aerodrom, sedi na sastanak, dođe u kola i to je to. To čovjek mora prevlada takav način života, odnosno da prevlada u sebi želju da tako živi i da onda to mesto koje je značajno ipak nađe svoje mesto u tom celom miju i onda će ljudi želiti. Sad smo se sreli skoro 40 godina mature, 12. Beogradska gimnazija, dobar deo od naših drugova i drugarica živi u svetu, ali vidim, bilo je lepo voždovačko veče, bili smo baš gore na Voždovcu u jednom restoranu, neću da sada da komercijalizujem to, i pričali smo i kažu, još to je lepo, jer kaže, osjećaš, kaže, kao pre 40 godina. E, to je to. To je dovoljno, a sve ostalo će nekako da se složi. Naravno, država mora da bude pažljiva, svaka, ne samo ova garnitura, ne govorim uopšte dnevno politički, znači mora da se opredeli, da bude katalizator, da pomogne i da stvori uslove da ti ljudi, slobodno misleći ljudi, ponovo se umrežavaju, reumrežavaju, prepoznaju svoja mesta i vidjet će da će sve biti kako treba.
Divan zaključak i, znači, ako bi mogu to da negde povežem, znači, ta emocija je bitna i za uspeh i u nauci, ali i u basketu, u košarci, gde god.
Svuda to prepoznaju. Vi ste mlad čovjek, ali to prepoznajete sigurno. Da. Sve što ste voleli, uspeli ste.
Da.
Ono što nisam voleo, možda sam nekad i uspeo ako me je dovoljno otac bio, mislim, ili ne znam, ako me terao, ili ne znam, uslovljavao, ili majka, ne znam. Šalim se, ono, cel ste želi, pa tu nema problema.
Da, jasno. Hvala puno na gostovanju, hvala vama isto, dragi slušalci i gledalci. Moj gost bio je profesor dr. Jovan Filipović sa Fakulteta organizacijalnih nauka. Mi smo pričali o obrazovanju, edukaciji ili mnogim drugim temama. Do sledeće emisije Tehnogram, prijatno i doviđenje.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram.